isinariwa ng isang mangangaral ang kanyang mga karanasan sa kinalakhang simbahan. Ang labis niyang hinahangaan ay ang sandali nalilikumin na ang kaloob at handom. Sariwang-sariwa pa sa kanyang isipan ang 12 tagalikom na labis na nagpapahalaga sa kanilang tungkulin. Ang 12 ito ay mga profesional at mayroong malalaking negosyo sa lungsod. Isa sa kanila ay napakasimpleng tao, subalit sa lungsod na iyon ay isa siyang alamat dahil tanging siyang lumaban sa mga kalikuan ng taong nagngangalang Al Capone. Nang mga panahong iyon ay walang mga has sumalungat kay Capone. Takot ang mga may kapangyarihan sa kanya. Hindi nila pinapakialaman ang kanyang mga nais. Subalit nanindigan ang mananampalatayang iyon na hadlangan ang mga maling gawain ni Capone. Bilang isang mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, bagamat wala siyang nakuhang tulong sa suporta mula sa gobyerno, ay itinatag niya ang samahan ng mga mamamayan upang sampahan ng kaso si Capone. Nalagay sa panganib ang buhay ng mananampalataya, subalit na ipanalo niya ang kaso at naging tahimik ang lungsod. Inilagay niya ang kanyang buhay sa panganib upang maipamuhay ang kanyang pananampalataya. Tuwing Linggo ay buong pagmamalaking itinuturo ng ama ng mga ngaral ang taong humadlang sa kasamaan ng taong iyon. Para sa kanya at sa lahat ng naroon, ang taong iyon ang tunay na patutuo ng tunay na pagsasabuhay sa pananampalataya. Sa oras pong ito, ay tunghayan natin kung papaano ipinamuhay ni Pedro ang kanyang pananampalataya. Iyahatin ito sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
May naming suliranin ang naranasan, di ko na kayang dalhin sa aking buhay. Ngunit nang malaman ko, may isang nagmamahal, buong puso ko at buhay ay
suma sa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos. Alamin po natin ang mga sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Galacia, 2 kabanata, talatang 15-21. Nakita po natin sa nakaraan nating pag-aaral kung ano ang paniniwala ni Apostol Pablo. Kung titignan po natin ang kanyang panawagan at paniniwala, iisa lamang ang sinabi ni Apostol Pablo at gayon din ng mga apostol. Subalit kung titignan natin ang kanilang mga panawagan sa paglilingkod, ay namumukod-tangi si Apostol Pablo. Marahil hindi lahat ng tao sa kanilang panahon ay makagagawa ng kanyang ginawa. Si Apostol Pablo ay isang Hudyo, at lahat ng karapatan at kaugalian ng isang Hudyo ay kanyang sinusunod, ngunit tinawag siya ng Panginoon sa isang hindi pangkaraniwang gawain ang maglingkod sa mga hintil. isang lahing malayo sa kaugalian ng mga Hudyo ng matagal na panahon. Ang mga taong ito ay tinuring na marumi ng mga Hudyo, subalit dito siya tinawag ng Diyos upang maglingkod. Hindi lahat ng tao ay natuwa sa mga pagbabagong ito ng gawain. Sa maraming pagkakataon, marami ang gumagawa ng mga bagay na hindi nila nakagawian at bunga nito ay marami rin ang hindi masaya sa kanilang mga ginagawa. Subalit kailangan nating tandaan na kung ito ay panawagan ng Panginoon sa ating buhay, ay kailangan po nating sumunod. Natunghayan po natin sa nakaraan nating pag-aaral ang mga karanasan ni Apostol Pablo sa iba't ibang lugar na kasama ang iba't ibang uri ng mga tao at kasama na rito ang kaniyang mga karanasan kasama na ang mga alagad. Kung minsan ay tinatawag tayo ng Panginoon upang gumawa ng mga panibago at kamangha-manghang mga bagay para sa Kaniya, gayunpaman, meron itong kalakip na pagbabago rin sa pakikitungo ng mga tao sa iyong paligid. Ngayon ay dadako naman po tayo sa isang bahagi na puno ng mga doktrina o katuruan sa liham ni Apostol Pablo at nagpapahayag ito tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa pagkakataong ito ay paninindigan ni Apostol Pablo ang kaniyang pagiging Hudyo. Sa oras na ito ay simulan po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng mga taga-Galacia. Tayo ngayon ay dadako sa 2 kabanata, sa 15 talata sa aklat ng Galacia na ganito po ang sinasabi. Tayo mismo ay pinanganak ng mga Hudyo at hindi mga hintil na makasalanan. Sa kanilang panahon, makasalanan ang tingin ng mga Hudyo sa mga hintil. At sa katotohanan, ang salitang hintil at kasalanan ay magkahalintulad na salita. Kung kaya ang panunuring ginawa ni Apostol Pablo sa bahaging ito ay nagpapahayag ng kahangalan ng pagsunod sa mga kautusan. Ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16. At nalalaman natin na ang mga tao ay hindi inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At tayo ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. Ito ay isang malinaw na pahayag tungkol sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At alam ba niyo na hindi ito katanggap-tanggap ng mga taong mahigpit sa mga kautusan? Ang sinabi ni Apostol Pablo na maaari tayong magdagdag ng kahit na ano sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay maaring masira ang pag-iisip ng ibang mananampalataya tungkol sa Ebanghelyo ng Diyos. Subalit nais kong bigyan natin ng pansin ang mga pananalitang ito na ginamit ni Apostol Pablo. Kung iiwan ng isang Hudyo ang kautusan, iyon ay kailangan niyang iwan ang kautusan upang siya ay maging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katanungan ni Pablo ay, bakit kailangang maisailalim ng kautusan ang mga hintil? At ito ang naging paksa ng kanilang pag-uusap sa Jerusalem na makikita natin sa aklat ng mga gawa sa kabanatang 15. Kung kailangan pa bang isailalim ng kautusan ang mga hintil? At salamat sa Panginoon sapagkat ginabayan niya ang mga taong ito sa kanilang mga sagot na ang mga hintil ay hindi kailangang sumailalim pa sa kautusan upang maligtas. At hindi rin nila kailangan ang kautusan para sa mataas na uri ng pamumuhay. Masusumpungan ba ng mga hintil ang katuwiran sa mga kautusan upang mapatunayan na ng mga Hudyo na hindi maaring mangyari ito? Ang kautusan ay nasa mga Hudyo sa loob ng 1,500 taon, subalit hindi kailanman nila nasunod ang lahat ng mga kautusan ito. Bakit kailangang pilitin ang mga hintil sa isang bagay na hindi man lamang nakapagliligtas ng kahit na isang Israelita? Naging matuwid na ang mga hintil sa pamamagitan ng biyaya. Isang malaking kahibangan para sa mga hintil ang bumalik sa isang pamamaraan na walang nagawa para baguhin ang mga Hudyo. Sang-ayon sa talata na ating binasa, mayroong isang bagay na maaari nating malaman kung tayo ay ligtas o hindi. Ano kayang uri ng tao ang nais ipahiwatig sa atin ng talatang ito? Ipinahahayag nito sa atin na ang uri ng tao na nasasaad sa bahaging ito ay isang pangkaraniwang tao. At dahil dito, sinisira ang ating mga pagkakaiba. Maaring magkakaiba ang ating mga kulay, anyo at lahi. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay lamang sa harapan ng Diyos, at tayong lahat ay pawang mga makasalanan sa harapan ng Panginoon. Ako ay isang makasalanan, ikaw ay isang makasalanan, at kahit sino pa sa atin, tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. At nalalaman natin na ang mga tao ay hindi inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Kung tayo ay dumadalo sa isang simbahan upang mailigtas, o kung ikaw ay sumusunod sa mga tuntunin na iyong simbahan, o nais mong magpabautismo upang maligtas, sinasalungat mo ang sinasabi ng talatang ito. Ito ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang mga relihiyon. Lahat ng mga relihiyon, sa aking alam ay meron silang kailangang matupad na mga kautusan upang maligtas. Ang sinusunod ng relihiyong Kristyanismo, tayo ay magiging matuwid sa pamamagitan lamang ng ating pananampalataya. At sinasabi ng ibang huwad na pananampalataya ay sa pamamagitan ng gawa. Ang sabi naman ng Kristyanismo ay natapos na. Hindi na natin kailangang tuparin pa ng kahit ano sapagkat ito ay natapos ng ginawa ng Panginoon. At kailangan na lamang nating tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nais ko pong tawagin ang inyong pansin sa isang talata sa aklat ng Unang Korinto sa Kabanatang 12, ikatlong kabanata na ganito po ang sinasabi. Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang katanungan ngayon para sa akin at sa iyo ay sino ba sa atin ang maaring magsabing sumpain si Jesus? Kung lalapit kayo sa akin ngayon at sasabihin ninyo na nang tanggapin mo ang Panginoong bilang iyong tagapagligtas, ay hindi mo na natatanggap ang lahat ng kailangan mo at maibibigay sa iyo ng banal na Espiritu ang hindi mo natanggap kay Kristo. Kaibigan, kung ito ang sasabihin natin, ay winawalang saysay natin ang ginawa ng ating Panginoon doon sa cross. Pumarito siya mula sa langit upang iligtas tayong mula sa ating mga kasalanan. At sa ginawa niyang ito, ay naupo siya sa kanang kamay ng Ama. At makikita natin ito sa unang kabanata sa aklat ng Hebreo, 3:1. Naupo siya sa kanang kamay ng kanyang Ama, sapagkat nagawa na niya ang lahat. Kung meron pa sanang kailangang gawin, ay hindi pa sana siya naupo sa kaniyang luklukan. Kung hindi pa sana niya nagawa ang lahat, maari mong sabihin na sumpain si Jesus. Subalit hindi natin ito maaring sabihin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan sa Kabanatang 16, talatang 13-14 ay ganito. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng Katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili, kundi ang anumang bagay na kaniyang marinig, iyon ang kaniyang sasabihin at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kaniyang tatanggapin ang sa akin at sa iyo ipahahayag niya. Kaibigan, Noong tanggapin mo ang Panginoon, ay ipinagkaloob na niya ang lahat sa iyong buhay. Ang iyong mga kakailanganin ay ipinagkaloob na ng Panginoon. Malinaw ang mga talatang ito at madali nating maunawaan. Malalaman natin na lahat ng tao, kahit sino pa man, ay hindi maaring maging matuwid sa pamamagitan ng mga kautusan. Subalit sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Hesukristo, ang kailangan lamang natin ay pananampalataya upang tanggapin ang katotohanan ito. Sa pagpapatuloy po ng talatang ito, makikita natin na kinailangan niya at ng iba pang mga Hudyo na umalis sa kautusan at tumungo kay Jesus at magtiwala sa kanya upang sila ay maging matuwid. Malinaw ang kahulugan ng talatang ito na hindi sa pamamagitan ng kautusan tayo naging matuwid, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Huwag natin pawalang halaga ang ginawa ng Panginoon. Nang tanggapin ko ang Panginoon, ay ibinigay niya ang lahat para sa akin. Ngayon ay sundan po natin ang susunod na talata. Basahin po natin ang talatang 17 sa kabanatang 2 sa aklat ng mga taga-Galacia. Ngunit sa ating pagsisikap na ariing ganap kay Kristo, tayo mismo ay natagpo ang mga makasalanan, huwag nawang mangyari. Ang kahulugan ng salitang ganap, siya ay ginawang matuwid. Tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang ibig pong sabihin nito na ang isang taong makasalanan ay dapat lamang siyang hatulan dahil sa kanyang mga kasalanan, ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya at tanggapin ang pagkatubos na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Hindi lamang ito dahil sa pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan, kundi tayo ay inaring matuwid sa paningin ng Diyos. Ang katuwiran na aking nakamit ay hindi lamang sa akin, sapagkat hindi katanggap-tanggap ang aking katuwiran, kundi nalubos ang aking katuwiran dahil kay Kristo. Ito ang kabuuang kahulugan ng talatang ito. Dahil sa kailangang talikda ng mga Hudyo ang kautusan upang sila ay gawing matuwid sa pamamagitan ng Panginoon at inako niya ang kanilang mga kalagayan bilang mga makasalanan. Si Kristo ba ang nagiging sanhi ng kanilang pagkakasala? Ang sagot ni Apostol Pablo ay, hindi. Ang mga Hudyo ay tulad din ng mga Hintil, likas silang mga makasalanan. Hindi sila maaring gawing ganap ng mga kautusan. Ito rin ang naging pahayag ni Apostol Pedro sa harapan ng dakilang kapulungan sa Jerusalem. Sa talatang 18, ganito po ang sinabi, kung ang mga bagay na aking sinira ay aking muling itatayo, pinatutunayan ko sa aking sarili na ako ay swail. Sa ibang salita, ito ang sinabi ni Pablo, kung ako ay babalik sa kautusan, tinatawag ko ang aking sarili na swail. Gayunpaman, ay iniligtas siya sa kautusan. At papaano siya naligtas mula sa kautusan? Sa talatang 19, ganito po ang sinabi, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Sinasabi dito ni Apostol Pablo, nang mamatay si Kristo, namatay siya para sa akin, sapagkat hinatulan na ako ng kautusan. Ang kautusan ay kasangkapan ng paghahatol. Hinatulan na ako ng kautusan. Kahit na sa pamamagitan ng legal na pamamaraan, ay maari nang sirain ng Diyos ang Israel. Subalit sa likod ng mga ito, ay binigay ng Diyos ang paghahandog sa kanila. Limang uri ng paghahandog at ang lahat ng ito ay tumutukoy sa ating Panginoon. Dahil sa dakilang biyaya ng Diyos ay naligtas tayo, at dahil dito, kailangan nating makita ang luklukan ng Diyos na isang lugar kung saan makakasumpong tayo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Makikita po natin na hinatulan na ng kautusan ang sangkatauhan at tayo ay naging mga makasalanan dahil sa kautusan. Ang kautusan ang sanhi kung bakit namatay si Kristo para sa atin.
noong ipinahayag ng kautusan na tayo ay mga makasalanan at kailangan tayong mamatay. Sinabi ngayon na namatay na tayo sa kautusan ay wala tayong pananagutan sa kautusan. Pinatay na tayo ng kautusan at ngayon ay patay na tayo sa kautusan. Hindi lamang niya kinuha ang ating lugar para mamatay para sa ating mga kasalanan, subalit meron pa siyang ginawa para sa atin. Binigyan po niya tayo ng buhay, muli siyang nabuhay mula sa kamatayan. Ang tanging nagawa ng kautusan sa atin ay ang ituring tayong mga makasalanan. Kung nais nating dumaan sa kautusan, kamatayan ang makakamit natin. Tangi ang Panginoong Hesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay. Hindi ba't buhay ang hinahangad ng karamihan sa ating Panginoon? Sa talatang 20 ng ikalawang kabanata sa aklat ng Galacia, ganito po naman ang sinasabi, "Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Diyos na sa akin ay nagmamahal at nagbigay ng kaniyang sarili para sa akin." Ipinahayag ng talatang ito ang isang katotohanan na totoo sa bawat isang mananampalataya. Hindi na natin kailangang maghirap at maipako sa cross. Marami na akong narinig na nagsasabi na ang talatang ito ay nahahayag kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Subalit alam ba ninyo na hindi higit ang kanilang pagkaunawa? Marami ngayon ang nagsasabing nais nilang mamatay na tulad ng buhay na ipinako sa cross. Hindi ito ang nais na ipahatid ni Pablo sa talatang ito. Hindi na natin kailangang maipako na kasama ni Kristo. Tayo ay ipinako na kasama ng Panginoon. Ang paniniwala na upang mabuhay ay hindi sa pamamagitan ng kasulatan. Ngayon ay kailangan na nating mabuhay sa pananampalataya. Pananampalataya kanino? Pananampalataya sa anak ng Diyos. Kaibigang nakikinig, kung uunawain nating mabuti ang talatang ito, ay parang nakikita natin na naroon si Pablo noong ipako ang Panginoon. Si Pablo ay isang pariseo at sila ang nanguna sa pagpapako ng mga tao. Si Pablo ang nanguna sa pag-uusig sa iglesia. Mababasa rin natin sa Biblia na ang mga pariseo ang nanguna sa pag-uusig kay Jesus. Sinabi nila sa kanya na bumaba siya sa cross. Naroon rin ang mga pariseo noong namatay si Jesus at naniniwala akong naroon din si Pablo noong mga panahong iyon. Noong makilala ni Pablo ang malwalhating Kristo, ang taong nabuhay sa lupa, maaring naalala niya ang panahon nang si Jesus ay pinahirapan at siya ay sumisigaw dahil sa galit kay Jesus. At ngayon, nabatid niya na bagamat ginawa niya ang mga bagay na iyon, ay mahal pa rin siya ng Panginoon at ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanya. Kaibigang nakikinig, hindi tayo makalalapit sa Panginoon bagamat hindi natin makikita kung gaano tayo kasama. Hindi natin matatakpan ang ating sarili sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa. Walang halaga ang anumang kayamanan kung marumi naman ang ating kalooban. Kaibigan, lumapit ka sa Panginoon ngayon din, sapagkat siya ay laging naghihintay sa sinumang nais lumapit na magsisi mula sa kanilang mga kasalanan. At sa aklat ng Unang Juan, Unang Kabanata, talatang 7-9, ay ganito po ang sinasabi, "Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan." Kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay maaaring ipatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay mabuti. tayo po ay manalangin. Sa iyo, maibiging Ama, kami po'y muling lumalapit. Pinasasalamatan ka namin sapagkat ang salita mo, Panginoong Diyos, ay hindi lihim sa bawat isa. Ito ay isang bukas na bagay upang mapagkilala ang aming kalagayang espiritual. Sa mga kaibigan at mga kapatid sa oras na ito, dakilang Ama, buksan mo po ang kanilang mga puso at kaisipan. Magkaroon sila ng tapang at lakas ng loob na lumapit sa iyo, sapagkat sinabi mo, magsilapit kayo sa akin kayong mga napapagal at nabibigat ng lubha, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Gayun din po, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang mga kamanggagawa, mga kaibigan, na mga pastor at ang kanilang mga pamilya. Kasama namin sa gawain ng Transworld Radio, dinadalangin ko po, Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng mga bagay na aming hiniling sa iyo, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.
Pag-ibig ni Jesus ay walang maliw, pag-ibig niya ay sadyang sakdal.